Egunon Gabriel Ezkurdiar, luan gaur, ba, iganderako hauteskundeei begira ezarriko gira, zeren ba, denek badakigu, Europan hauteskundeak dira, orduan ba, gai honen inguruan pixkat arituko gira, iragartzen dira parte hartze txikiak errien hitzetan esan dezakegu. Ba, numaiten ere, ongi liteke horretaraztea, ba, nola pixkat ere eraiki duten Europa hori, zeren ez da, Europa aipatzen da, ba, hor, aipatzen dugu batez ere Europak batasuna hori, horretarazteko Frantzian erreferendum bat izan zela, eta jendeak ezetza bozkatu zuela, ba, ala ere, ba, parlamentuan aurrera segitu zuten Europa horrekin, horretaraz ere Irlandan adibidez ezetza bozkatu zutela, eta gero berriz bozkarazi zituztela, berdin Dinamarkako kasuan, Oda, nun baiten ere, parte hartze txikia, esaten da ere jendea pixkat paso egiten duela Europaz, ba, nun baiten ere, nola iraikia izan den dena gutxi gora bera ekonomiari eman da, ez da harritzekoa, igandean, ba, erri guzietan ere, behar bada, jendea ez dela mobilizatuko, eta horrek egiten du ere, emaitza berdin txuak izaiten direla Europan. Zuk ezakin nola ikusten dituzu hauteskunde horiek, eta Europako gaurko egoera.
Bai, bueno, nik uste dut azteko esan behar duen esaldi historiko bat, ez? Esaldi historiko batekin hasi beharko ginetek, ez? Horatzen naiz, sasoi bateko kanpainetan lema bat esaten zuena, ez? Pasando, pasando, nos van aplastando, ez? Nik uste dut, hori dela orokorrean dagoen sensazioa, ez? Desinteresa eta moduren batez ba, pasatzea, ez? Europari buruz, ez dugu ezer ikusten Europari buruz. Europar batasunaren arazo nagusi bat bere zilegitasun faltan datza, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan sarrera giza egin duzun errepasu horretan argi ikusten dela hainbat arazo izan direla Europar batasun proiektu honen zilegitasuna modu argi batez gauzatzeko. Hori zilegitasun falta da herriaren gandik oso urruti ereki diren egitura batzuk existitzen direlako eta egitura horien bitartez goitik bera eta ez betik gora antolatu egin delako Europar batasun horren proiektua, ez? Nik uste dut inork ez duela dudarik izaten momentu honetan Europar batasunean hartzen diren erabaki garrantzitsuak eta oso eraginkortasun itzela dutenak gure egunerokotasunean ez dituztela hartzen parlamentari demokratikoki aukeratutako parlamentari batzuek baizik eta haien gainetik existitzen diren lobby faktiko importanteak eta batez ere ba, interes politiko eta geopolitikoengatik hainbat egitura finantziero eta transnazionalak duten eragina zuzena eta erabakigarria dena, ez? Beraz, ospatzen diren hauteskunde hauek modu batez ba hor existitzen den logika hori zilegitzeko egiten den ekimen bada. Logikoena izango zen abstenitzea, baina claro, abstentzioak benetan ez du pisu espezifiko handirik, jakinean, uneko larogeta marrak behintzat abstentzioa egin ezean, ba, nahiz eta abstentzioa handia izan, beti sistemak baliatuko du, boto falta hori lotxabak di handiz, baina baliatuko du boto falta hori beste modu batez, bere komponendak egin eta eskainoak eta ordeuden egiturak ba, formatzeko edo egiteko, ez? Horregatik bozkatzea oso importantea da, eta bozkatzea ikuspegi kritiko duten indarrei, ez? Ezin dugu aztu, azkenengo lagurte hauetan, krizia deritzoten zakeo sozial horrengatik, hainbat gertakari izan direla Europan, batez ere Grezian, Estatu Espainolean, Portugalen, Irlandan, Italian ere, argi ikusten da kapitalaren Europak duen eragina, eta horren aurrean, oso importantea litzateke Europar batasuneko egituretan ezkerreko egiturak edo alderdien presentziak indar handiagoa izatea. Zer gertatzen da? Ba, lehen ere aipatu dugun bezala, gaur egun narkotizazio soziala eta lobotomizazio soziala erabatekoa da eta jende askok, ba, nahiz eta agian ilusio handi dikin gabe jarretuko du bozkatzen, ba, alderdi tradizionalak eta Europa hau zilegitzen duten alderdiei, ez? Horregatik ezinbestekoa da, botu hori, ez? Boto politiko bat eta gainera oso zehatza, oso boto konstientea, ez? Eta horretarako dudarik gabe ba, proposamen interesgarriak dira, ez? Hainbat estatuetan. Guztien artetik, agian aipagarriena da, Grezian zelako indarra hartu duen, bueno, Siriza koalizioak, ez? Honek planteatzen du, benetan, ba, agian gehien sufritu duten krisia edo involuzio politiko-ekonomiko hori gehien sufritu dutenek, ba, zer esan handiagoa izango dutela. Eta hildo horretan, ba, nik uste dut ere Euskal Herrian, eta beste bat tokitan ere, logika berdin hori gauzatu beharko litzatekela. Funtsezkoa da ere beste elementu bat, ez? Zilegitasun politiko hori, hauteskunde batzuen bitartez lortzen den, lortu daiteken zilegitasun politiko hori, normalean, segun eta zein den hauteskundea eta segun eta zein den antolatzaria eta segun eta zein den helburua, sistema honek zilegitu edo desilegitzen duen, ez? Oso bitxia izan da, adibidez, Ukrainiako kasuan, Ukrainiako ekialdean egon den azkenengo referendunean, nok inok ez duen onartu, edo Krimean izan dako referendunean, non inok zuen onartu, han izan dako emaitzak, ez eta egia esan, oso errealitate gordinean antolatu hauteskunde horiek, edo referendun horiek, eta hor izan dako emaitzak zilegitasun osoa dutenak, por partei ditza oso handia izan delako, eta aldi berea, kontrako aldiz, hauteskunde europearretan azkenengo urteetan eman direne referendun eta beste hauteskunde europearretan partaidetza gutxi horrek ez du inongo eraginik izan egitura horiek zilegitzeko, ez? Beraz, importantea da jakitea momentu honetan ez dagoela benetan bide erdibiderik, ez? Hauteskunde hauen pisua sistemak erabaki duen pisua izango dute eta horregatik parte hartzea importantea da, zesken finean izango da modua barrutik eta instituzioetatik beraien egitura hori desilegitzeko benetan zilegitasun hori kentzea zerain egitura horien jarrera inpozatzea eta batez ere klientelista zagatzea eta benetan Europa diferente bat antolatzeko bai dauzatu daitezken membreak bai gainean jartzea, ez? Beste Europa bat, langileena, beste Europa bat beti gorakoa eta non partaidetza politikoak zilegituko dituen hor egon beharko litezkeen beste egitura eta instituzio batzuek.